že z prostředku by se mylně stal cíl. Ježíš přece sliboval odhalení všech tajemství. A pokud se nám neodhalí, pocitujeme se, proviníme se proti pravdě, kterou hlásal. Závorku uzavřít. Podnětem k tomu je, teďka ovšem zasmažte to, pojďte o toto vědět. No tak vidíte, tak se měli ptát, měli být pokřik veliký. Nebyl. To nevadí. Tak zaručeně při posledním okamžicích života, při smrti se děje tohleto. Člověk vidí, že umře, pozná to na sobě. Je smrt milosrdná. To znamená, když to pozná, tak zároveň získává klid. Pokud nezískává klid, tak to ještě není smrt, to ještě do té milosrdné fáze smrti nepřišel. Ale při pravém konci lidského života se všechno uklidňuje. Bolesti přestávají, on má dojem, že třeba ještě živ, bude živ, nebo tak nějak. No ale lékař by řekl, víme dobře, že má na kahánku a je tomu, že každou chvilinku skončit. Tak to je první věc, která je jistá pro okamžik smrti. Druhá je ta, že člověk opouští jeden šat, to je vám všem jasno, opouští tělo a stěhuje se do těla, které je pod tímto tělem. Nic jiného to není, velice jednoduchá věc. Do toho těla je zabaleno tělo astrální. To je také něco, co se při smrti děje zaručeně. Potom až sem nikdo nebude pochybovat. Co se děje dál, nebo vedle toho, nebo kromě toho, o tom už se dá pochybovat. A to je především. Při tom rozloučení s tímto tělem je třeba, aby nastalo nějaké násilné přehodnocení nebo přetvoření nebo nová informace, aby se dostavila o životě, nebo ztráta paměti, nebo vymazání paměti, tak bych to nazval, to jedno. Něco z toho prostě já tady rozličné možnosti jmenuju, abych se dověděl, jak si to představujete. Musím říct, že smrt žádného člověka není stejná. Že někdo zažívá třeba veliké světlo, ze kterého se na chvilinku těší a to světlo mu dává program nebo utěšuje. A jiný zase absolutní tmu. A někdo zase nějaký obraz pravdy, který si už předtím vymyslel a teď se mu zhmotnil v tom snu. No tak zůstanu u těch třech věcí, který v okamžiku smrti člověk zažívá zaručeně. Ale je tady část té otázky poslední soud. Je taková smrt posledním soudem? Já bych říkal, že jde-li o dospělého člověka, vždycky tím posledním soudem je. Ale jde-li o člověka, který není ještě dospělý, o poslední soud nejde. Ten poslední soud se dovrší nebo nastane, až ten nedospělý člověk tam někde za oponou dospěje do plnoletosti. Dospěje za jiných okolností a do té plnoletosti dospěje. Tam nebude pořád dítětem. Ještě k tomu. Je to smrt, je smrt vždycky posledním soudem, nebo je prostě soudem? Je to skonání věku, nebo není to skonání věku? Protože to není skonání věku, tak to není poslední soud. To, co vám tady říkám. Fyzická smrt není posledním soudem. A zůstává, protože kdyby nežil on potom po smrti vědomě zase v nějakém času a prostoru, třeba že pozměněném, v jiných dimenzích, v jiných kvalitách, tak bych mohl říct poslední soud. Ale smrt je jenom soudem nad tímto životem. A není posledním. Takže, který jsem prožil poslední soud, tak mohu teďka říct, čím se liší poslední soud od soudu při smrti. Soud při smrti vypadá takhle. Musíš se rozloučit s tím, v čem jsi dosud žil. To už není tvoje tělo, to opouštíš. A budeš mít tělo, o kterém jsi nevěděl. Leda ve spánku. To je soud. Veškerý soud při smrti. Ještě poslední soud vypadá takhle. Musí mu předcházet daleko větší příprava než nějakou nemocí nebo s komíráním. Musím říct, že jsem k poslednímu soudu přistoupil v plné síle. Ale děje se vždycky na jiné úrovni než v lidské hlavě. Není to něco logického, jenom logického. A vypadá tak, že příprava k tomu soudu musí být provedena v tom okamžiku, kdy ten soud začíná. Ta příprava spočívá v tom, že se fakticky vzdám tohoto svého života. Jakmile se ho fakticky vzdám bez lítosti, tak nastává poslední soud. Faktické vzdání se života bez lítosti je posledním soudem. Je asi otázka jiná. Vždycky jsem asi přehnal. Když se dovedete sjednotit, když jste celý odevzdaní a tak dále. Ale to je málo kdy. Tak tady u mě při tom nažívání posledního soudu byla rozhodující ta soldateska německá, která tvořila druhého partnera. Ta mě umožnila, aby to takhle zažil, jak vám to říkám. Že totiž ten SS-man, který mě chtěl zabít, obratem ruky se stal vyslancem Božím v mých očích. Můžu to považovat za vidění? Ano. Já říkám, že jsem nikdy žádné vidění neměl, ale prosím vás, promiňte mi, to si uvědomil, že toto bylo vidění. O ten SS-man přede mnou přišel ke mně, když zabil toho minulého, a chtěl mě zabít. Revolver měl za pasem, už ho zandal. Mě chtěl napřed pobít a potom zakopat a potom třeba střelit nakonec. Vytřeštil oči a utekl. Ne? To už nebudeme o tom debatovat, to už jsme mockrát o tom říkali. Ale co se stalo jiného? Já jsem v té chvíli něm viděl posla Božího. To je důvod, proč učedníci páně po smrti Ježíše Krista ho nepoznávali. Nevím, jestli nemám dělat nějaké ještě další poznámky k tomu. Hlavní důvod. Protože oni v něm neviděli až na Petra chvilinku, že to byl syn Boží, ale potom to poznávali. A tak nepoznávali toho Ježíše, u něhož to o tom nevěděli. Ano? To byl pro ně nový člověk. No tak myslím, že když tomu to rozumíte, tak můžu jít dál. Jak se to je milostnil, viď? Má z tebe hroznou radost. Mě nutíš tak studodinové řeči, no ale já jsem lajdák, já to zkrátím. Otázka zní, já si musím znovu opakovat, aby zbytečně říkal příliš mnoho. Co se děje v tom soudu člověka, který umírá a není to poslední soud, jo? No, tak to je oba ta otázka stejně, ale obrat se na druhé straně. Kdy dochází u člověka, já se ještě musím říct, který umírá, ne?
Člověk, který normálně, člověk, pokud se nespojí v průběhu svého života, tak nezažije tento poslední soud, ano. Ale při fyzické smrti zažije soud při smrti, podle toho, co bylo řečeno. Takže pak ještě za tou fyzickou smrti někdy by měl nasledovat.
Já se jako z tomu nevyhnu. ten je důsledný ten chlap, ten člověk, ten Oliver. Tam by měl následovat poslední soud. Protože říkáš nenápadně, no ono je možná nějaké převtělování a on když to dodělá tentokrát, se to dodělá příště. Nejsem toho názoru, ale bude velice obtížné to vysvětlit, jak to jde jedním životem provést. Kdy ten poslední soud nenastal při okamžiku smrti, nenastává nikde v budoucnosti. To je to, čemu já nerozumím. Já to odbydu. A to je očistec. No? On se dostane k takovému strašnému trápení, jaké tady na světě nezažil. K pravému očistci. A pak to rychle probíhá, zatímco v lidském životě by to probíhalo třeba po 50 vtělení ještě, tak on si to za ten krátký očistec, já nebudu mluvit o racích, nebo o dnech, nebo o hodinách, si to, já jsem to očistec zažil, tak vím, co to je. On si to velice krátké době, ale intenzivně prožije. A po tom intenzivním prožitku nastane konečně to spojení a poslední soud. Čili, jestli budeš se mnou milosrdný, tak dáš na moji zkušenost, řekneš ano, já tomu rozumím. Jinak, a ono to tak je, jinak se mi nesmějí pod fousy, protože mi to dá potom strašnou práci. A když já se opřu o svou zkušenost, byl jsem zajat neprávem podle mýho názoru, bez soudu, ne? Do toho koncentračního tábora. A tam jsem 4 dny byl trápen, víc než dokoliv jiný. Takovou protekční nějakou náhodičkou, že ano. Už té ruzi nikdy jsem neslyšel, nesem se mohl být odvolán z toho koncentráku. A tak to šlo dál, s tím kopáním do mě a fackováním. No, tak to všechno, a s hladem, který jsem tam měl, tak to všechno je pochopitelné. Jestliže já jsem tímhletím získal vnitřně zkušenost, že nejsem svatý, protože jsem začal mít strach o vlastní život, no taká pak svatost, to jsem předtím nikdy neměl, se o to nikdy nemodlil. Nyní jsem začal mít strach před smrtí fyzickou, říkal jsem, svatý nejsem, to jsem poznal, co ze mě bude, ze mě nebude nic, nějaká metafyzická kaše, to co jsem nestál, že jo. Měl jsem strašný strach z té fyzické smrti, že byl tenhle ten následek, rozumíš? A ten strach se dovršil ve 4. dni. Já jsem se zatoulal od té skupiny a byl jsem přítomen dobíjení nějakého, byl to Němec, dobíjení jednoho Němce tím SS-manem. A protože jsem zbytečně na to čuměl s odpuštěním, tak mě vybídl, jako každého, kdo by to byl dělal, zůstaň stát a počkej si, já tebe zabiju taky. Jo? Nezbylo mi nic jiného, než zůstat stát, abych si počkal, až mě dobije. A to jsem si ale řekl zbytečně, bys se slitoval, protože lítost, nelítost, on tě zabijete jako tak. Měl jsem jistotu, to nebyla lidská, nadlidskou jistotu, že budu zabit. Jo? A s touto jistotou končil, nelitoval jsem se tedy, touto jistotou končil očistec. Víš? Být poznávající, já jsem začal mít spojení s Bohem. Čili takový očistec nějaký musí někdo prožít po smrti, aby se dostal k tomu vědomí s Bohem. Já jsem měl všechny vlastnosti, na mě se odráželo všechno, co se říká, se ví o očistci. Byl jsem zbaven toho pocitu sounáležitosti s Bohem, předtím jsem ten pocit měl, najednou jsem ho neměl, protože jsem se bál o fyzický život, ne? Jsem nemohl mít, protože jsem byl v náručí Boží. Najednou jsem nebyl v ní a byl jsem úplně sám. Sám jsem čelil tomu SS-manovi. Já jsem mu nečelil, to jsem to vzdal. A nevěří to si, on si říkal, jisté je, že zemřu, tak co bych se ještě litoval. A to byly splněné podmínky pro to, aby končil očistit. A mi nastalo vědomé spojení s Bohem. Přestože už vědomé spojení extatické jsem prožil dávno, tak chybělo ještě neextatické prožití, a to je jedině nebe, to je vstup do nebe, jestli z něho totiž nepadá, jestli to z extaze se padá, ne? Tak já jsem se tímto způsobem dostal do neextatického, do výše takové, jsem nepotřebuji už další extaze, do které se padá. Nýbrž jsem se spojil s Bohem navěky, vědomě. Ano? Jsem věděl, já nemiluju, ty miluješ. Ten SS-man, to je Bůh. To tak trošičku zavání panteismem, že ano. Ale ostatní nebyli. On byl tím nástrojem božím, který byl jeho poslem a měl mě zabít proto, abych já se s tím Bohem mohl spojit. Tak jsem mu byl vděčen jako poslu božímu. A zároveň jsem zažíval, že on mě miluje, že on žije a nežiju já, že on poznává a nepoznávám já a podobně. Prostě všechno, co dříve jsem měl, nyní bylo boží, já jsem z toho nic neměl a tím jsem byl svobodný. Tím jsem byl ve stavu nebe. Neměl jsem ani lítost, ne? Nic jsem neměl. No tak to možná se mýlím. Já. Protože on už patrně nepotřebuje celý transformátor z toho důvodu, že už ta nejnižší složka transformovala, co se dala. Že ho převedla do takového stupně vnímání, při kterém měl absolutní pocit oddělenosti od Boha, který mu vadil, když to nám nevadí, který považoval za největší utrpení, jaké kdy zažil. Taky jsem to zažíval, ne? A to je rozdíl oproti tomu, co tady zažíváme. Nám do toho nic není, nejsme vědomě spojeni s Bohem. Čili toto už je, to je to scházející, co už přišel, rozumíš? Jinak už transformované na úžasnou bolest. A v té bolesti je obsaženo to, jděte vy zlořečení. Ano. A odejde všecko s tou bolestí, jak ta bolest dozní, protože to tělo, které tam ještě mám jiné, tu bolest taky nesnese natrvalo, a ona dozní a já jsem svobodný. Že už mezi mnou a Bohem nestojí než ta bolest, a jak se ta bolest, jak se vyčeří ta hladina lidské mysli a bolest přestane, tak já začnu vnímat Boha. Víš? Z života. Takže to už jsem transformaci měl hotovou do 6. stupně. Takže mě zbylo jenom nepotřebovat tělo. Rozumíte mě? To jsem zapomněl říct. Že jsem měl 5 let extazí, nevím kolik. To si dělal na předčárky a potom jsem přestal. No. Já si myslím, že když jim tady nechyběl Bůh, vůbec oni nestáli, takže by museli být v okamžiku smrti osvíceni, aby jim potom chyběl, a pak by se dostali do toho očistce taky, jo? Asi tak se to představí. A myslím, že, jak říká Branton, takové světlo ten člověk prožívá. Takže mu potom může ten Bůh chybět, a on může v tom očistci být taky, přestože mu ten Bůh tady nechyběl. Ale tam, když se s Bohem setká v podobě světla, což je obraz, to je ještě obraz, to není Bůh, obraz s tím obrazem božím, velice blízkým pravdě, jo? Se setká, tak potom mu to světlo chybí. A tak se ocitá očistci. Představ si, že když jsi měl tělo a umřel si, že jsi ho opustil, že jsi neudělal nic jiného, než že jsi ztratil oděv. Že jsi ho odložil. A že už ti nikdy nebude vrácen. Když ztratím kabát na cestě, budu ještě člověkem. Když ztratím potom svestu, budu ještě člověkem. Když ztratím košili, budu ještě člověkem. Když ztratím kůži, budu ještě člověkem. No, já říkám, že budu člověkem. Já totiž mám na mysli něco jiného, o co ti asi nejde. Ale o čem já vím. A ty o tom nevíš, promiň mě. Že totiž všude, mezi všemi úrovněmi, existuje okruh vzájemné působnosti. A tak například. Svatá Tereza říká, modlete se za duše v očistci, aby se dostali k Pánu Bohu. Existuje tato zpětná vazba, že lidé, kteří už nemají tělo, můžeme zachránit tím, že svým vlastním tělem kompletním transformátorem ho tam dostaneme? Svatá Terezie věří, že ano. Můžu já ji oponovat této věci? Já jsem ochoten oponovat ve všem možným, ale v tohle tom si neodvažuju, protože já tomu nerozumím. To je nerozumné. Ten člověk není kompletní, ale pomocí té svatý, která se za něho modlí, je kompletní. Copak já vím, jestli je to lež, jestli se mýlí ta svatá, nebo se nemýlí? Co myslíš? Možná se mýlí, viď?
Nerozumím, to je správně.
Ano.
To je syntéza.
Jmenovat, aniž to o tom vím, kus síly, a oni jsou se povinni jmenovat nám. A tak se v jedné modlitbě modlíme. Dušičky nám pomáhejte, jako my budeme pomáhat vám, ne? Ono totiž na tom možná něco je. Přátelé, nezabývejme se moc tuhletím, protože to se odvádíme od skutečnosti, kterou tady máme řešit. Zatím vede sebe někoho, kdo by momentálně odcházel z tohoto světa. Ale já vám řeknu z této zkušenosti přeci ještě něco navíc. Od 21.11.39 jsem neviděl člověka umírat. Jenom odcházet z tohoto světa. Pro mě neumřeli. Kdybych to byl takhle viděl v koncentráku, tak jsem byl nešťastný z toho mučení a z té smrti tisíců lidí. Za tu dobu 5 měsíců tam tisíce lidí umřelo. A já jsem nebyl nešťastný, protože oni neumírali. A já jsem nebyl asi nešťastný, protože jsem měl tolik zvědomí Božího, že jsem věděl, že nejsou ztraceni. Že to veliké utrpení, které měli nakonec, je osvítilo. Že utrpení vůbec má takový osvětlovací účinek, ale že tak značný, jako bylo tam, že má tak velký účinek, že nás spojuje s Bohem. Prosím vás, teďka co se bude dít, já to taky nějak zmažte to. Podívejte se, máme tady jednu otázku, která byla poprvé dneska zodpovězena. Vlivem toho, že se na ní někdo zeptal, prosím vás, ptejte se, protože já jinak na to nepřijdu, jak to je. Milost neplatí jenom mě, ale platí také vám stejnou měrou. Takže já jsem jenom hlásná trouba, nebo taky jenom trouba někdy, ale hlásná někdy taky. Takže když se o něco zajímáte a má to pro vás nějaký význam, tak já dostanu odpověď okamžitou, bez přemýšlení. A patrně je tohleto takhle, že když jsou duše v očistci a někdo se modlí a čím světější člověk, tím lépe, například svatá Terezie říká, modlete se za duše v očistci, když se za ně tedy někdo modlí, tak je to pro ně vysvobození. Vede to k vysvobození z očistce do stavu nebe. A jak je to možné? Jestli je totiž pravda, a toto pravda je, že pocit naší oddělenosti od Boha a od ostatních je klamným pocitem, tak může někdo to, co se ztratí zde, že ztratíme tělo, tou modlitbou nahradit u toho mrtvého, už to tělo nemá celý transformátor, svým transformátorem, protože není pocit oddělenosti správným pocitem. A tak, když se modlí někdo za mrtvého a on je náhodou v očistci, kdyby byl v pekle, tak něco jiného, a je v očistci, tak ho dostaneme z toho očistce tou řádnou modlitbou. A je to způsobeno tím, že my jsme samozřejmě ve stavu, ve kterém jsme schopni toto provést. Nemůžeme nikoho dostat někam, kde sami nejsme. Svatá Terezie byla ve stavu nebe a říkala svým, tak to mohla provést, a říkala svým sestram, největší almužnu, kterou kdykoliv, komukoliv můžete dát, je modlitba za duše v očistci. To si tam přečtete, to je možná už v tom, co máte teďka k dispozici. Myslím, že jo. A tak to je pro mě objevné. Proto já na vás tolik chci, abyste se ptali. Mně to nedošlo, že to že to je možné, protože není pocit oddělenosti něčím pravým. Na kvalitě té modlitby, ale na stavu upřímnosti, jestli je to opravdu ten člověk si přeje a na jeho pokroku, tak ten Merta prostě, který se modlil také za svého otce, byl asi po roce, když konal za něho taky nějakou službu, odměněn tím krásným obrazem oslaveného těla toho svého otce, bych tak řekl. Kam se dostal ten otec, ale někam se dostal víc, než kde byl předtím. Takže on s ním posunul. Když to nebylo třeba do nebe, to je jedno, ale on jim hnul tím otcem. On asi to do nebe ho nedostal. Ale že máme vliv na ty stavy posmrtné. A že taky odtamtud mají zase vliv oni na nás. A vědí o nás. Takže nelze na této cestě rozšiřování vědomí vynechat nějakou úroveň. Já například nemůžu vynechat nic. No, ne. Já myslím nad sedmou úrovní. Bohu. No, jde se se mnou setkat, protože ono jí nedělají ty moje úrovně žádnou potíž. Ať jsem na kterékoliv úrovni do toho nebude rozhodovat, ona, která je na té nejvyšší a má možnost na té úrovni, na které jsem já, jdeme tomu Svadhisthana vědomě, se tam se mnou setkat. Je zajímavý, že nejvíc se setká v noci, když já spím. Když já spím, tak jsem probuzen do bdělého stavu, tam mě to vyřídí, bezeslovně, a nutí mě k tomu, abych neusnul, abych to napsal. A já to napíšu, vím, že je to zdáleno tomu, co ona mě řekla, tím bezeslovným výkladem, ale jdu si lehnout, protože říkám si, ale pak ona mě znovu zbudí, opakuje a já znovu musím tomu něco přidat. Opakuje třeba až do rána. No, to je hezký, ne? A já jsem ráno vyspalý. Když tady já například opravuju, tak vyspalý nejsem. To dělá z vlastní iniciativy a když to dělá z iniciativy jejich, tak se ten můj stav povyšuje. Kde pak je únava? Vstoupit jenom tehdy do té naší, když jako mám aspoň Svadhisthanu otevřenou a Muladharu celou otevřenou. Jak jsem vám říkal, Muladharu celou otevřenou nemáme. Tak je napřed třeba otevřít Muladharu. Aspoň tu je to, dělejte v té Joze, prosím vás. Otevřte úplně Muladharu. Víte, co, jaký by to... To by bylo nic náboženského, ale bylo by to velice užitečné. Muladhara se otevírá tímto způsobem. Že trvale něco dělám celobytostně a pořádně. Jestli nemáte takové možnosti, abyste něco dělali pořádně, celobytostně, tak neuspějete. Sami neotevřete a jiného nenaučíte otevřít. Ale když jako tohleto, jako já Muladharu Svadhisthanu dovedu otevřít, protože mám otevřenou, vědomě otevřít, takže nemusím spát, to tady vidíte, že nemusím spát, protože mám moje hru otevřenou úplně. Tak ono je jedno, jestli jsem vědomý tady nebo tam, ne? No. Že většina svatých, všichni svatí jsou nad úrovněmi. Pokud je opravdu svatý, tak je nad úrovní, prosím vás. Prosím vás, byl jsem skutečně svatý, když mě odtamtud vyhodili, 4 dny předtím, co jsem zase se dostal trošku vejš, ne? Když jsem byl zajat v tom táboře a opuštěn úplně od všeho, byl jsem předtím opravdu svatý, byl jsem na svým úrovni, nebyl. Prodělal jsem, myslel jsem si, že jsem, a jak se člověk mýlí 9 let, představte si to. Já jsem jenom prodělal x extazí, to tam mám sečtěný, to bylo moc. To by mi, kdyby na to přišli katolíci, teologové, a zjistili by, co jsem si tam zažíval a nevěděli o tom, jak flirtuju třeba s Indií, na to šuby byl svatořečen. Jenomže to by nebylo správné, abych svatý nebyl. A tím, že mě svatoří, se svatým nestanu, pochopitelně. Ale že jsem byl vyhozen od těch svatých, což jim nemůžu tedy odpustit, a nemůžu přijít na jméno, tak už tam nikdy nechci. A lepší je to být tím svatým svatý Terezie, ovšem k tomu má člověk daleko, že ona je nad úrovní a tak dokonale, že ať se ponižuje, jak chce, nikdy o tamtud nespadne. Nikdy o tom, ať má jakýkoliv potíž na tomto světě, nespadne o tamtud. A měla nesmírné potíže. A ona asi umřela chrlením krve. Ona měla asi tuberu. To ona mi neřekne. Ona se možná lékařsky v tom nevyzná. Ale chrlila krev před smrtí. Ty to říkají. Víš, tady jako je považuju za nedobře informovaný. Protože oni, když tam žijou, kdyby měli dojem, že je to konec všeho, ne? Tak by je to degradovalo a necítili by se dobře. A oni se tam potřebují cítit dobře. No, u nás taky člověk, který si myslí o tomto světě, že je všemu konec, když umře, taky se cítí dobře. Naopak se cítí třeba slíp, než ten na ty věci věří. Protože může volně chlastat, může všechno dělat špatného, že nic se nestane. Bez tak posmrtem nula voluptas. Jo. Posmrtí už není žádná blaženost, tak všechno konec, ne? Tak pijte, barujte se, po smrti není žádná blaženost. Nic se neděje. A takže bych řekl to takhle. Odpověděl bych zdánlivě úplně scestně. Protože čím si na vyšší úrovni, a ta je úroveň vzhledem k lidskému tělu, já tom nemohu podle jiného hlediska posudovat než podle lidského těla. Svadistana je nad Muladharou, ne? Tam oni jsou v Muladhaře, buď polovědomě nebo vědomě, a oni tam nejsou nikdy úplně vědomě, protože neotevřeli úplně Muladharu, tak oni ten život tam mají celkem bídný. Protože to je tak poloviční život jako ten náš. My taky si myslíme, doví, jaký je to život, ale nemáme ty kvality vlastností, které bychom mohli mít, kdybychom měli plně otevřenou Muladharu, víš? Kdybychom měli plně otevřenou Muladharu, tak zmůžeme v tom světě daleko více. No a oni nemají Muladharu plně otevřenou, když odešli z tohoto světa, tak taky nemají plně otevřenou Svadhisthanu. Ale jedno je jisté, že z hora dolů vidí lépe, než my z dola nahoru, čili oni o nás ví snáze, než my o nich. Já bych vám to předvedl, ale byste tomu nevěřili. A kdybych já pomyslel na kteréhokoliv mrtvého, kterého musím dobře znát a s kterým musím mít vazbu, tak on je tady se mnou. A jenže on vždycky je po pravici, nikdy ne po levici, já nevím proč, asi kvůli té chromé ruce. A takže já to teďka nemůžu dovolit, protože vyžaduje to nějakou prostoru. Ale to nevadí, bys z toho bez tak nic neměl. Co by mě on řekl, já bych to tady tlumočil, ale jestli bych si to nevymýšlel, to je těžko říct. Ty pokusy já radši nedělám, nikdy je nedělám. Byli jsme tam v Barborce a nebylo to u vás. A ona při mě stála. Nebo v Plzni u mě byla. Ona nemá takových těžkostí překonávat ty vzdálenosti. A ona, já vím, že už to s tou matkou je lepší, ani jste mi to nepotřebovali říkat. Ta matka to uvěřila a všemožně se snaží, ono jí to nejde, aby byla lepší, aby nezatěžovala tu Barborku, která se z toho zoufala. Já jsem si živá matka, nepovedla, že za mrtvou, to je hrůza. Takže z hora dolů se lépe vidí. Samozřejmě, čím jste výše, tím lépe vidíte. Tak tady těm jsem to předváděl. Ty jsi tam byl. Tady už nikdo. Bylo to na Skočické hoře. A já jsem se domluvil s těmi Kelty, že bych mom potřebovali dešť pro ty skočiský dole, kterým už 2 měsíce nepršelo. Ale byli jsme, já jsem to řekl, až tehdy, až jsme byli na odchodu, až jsme byli u aut. My jsme sotva vyšli od té hory. Jak oni okamžitě slyší. Tenhle ten muž říkal, tady cítím teplo. na některých místech. Ale ten protiva Skalický, ten tam chodil, šlapal po tom božišti, on měl takovou růži, on měl bez tak. Jak oni o všem vědí, jak ho pomstili, že tam šlapal po tom božišti. A jak se pomstili nám, že jsme chtěli jdeš. Když chcete jdeš, tak možnete taky vy. A okamžitě reagovali. To netrvalo, kdyby to bylo trvalo víc vteřin, to bych jim byl vděčen. A on nebylo čas utéct tomu autu vůbec. A to tež se stalo na Svaté hoře. Já jsem říkal, tam nemáte auta, tak já něco řeknu. Dávejte si pozor. A jděte nad těmi svými auty, tam si možná ty i ty. Ne? No a já jsem říkal, dávejte, máme je blízko, podívejte, snad doběhneme. Jak oni nás slyší bezvadně, jakou mají moc. Můžu já jako je mi opomíjet, s takovou moc. Já tam přijdu a já se s nimi domluvím, myslím, no nemusím, o těch bezkách to se nechci domluvat. Ale dejme tomu, můj přítel Ladislav Fischer byl mi zasvěcen až na čtvrtou úroveň. Jednou docházkou. On tam potom byl ještě vyskát na tom Albertově, no ale stačí jedna docházka. Takže já jsem v koncentráku vlivem těžké události, to je zajímavé. To byla tíživá událost. Po ještě tíživějších 4 dnů, kde jsem se cítil opuštěn, kde jsem byl v očistci. Kdyby byl neprožil ten očistec, ty extaze předtím, tak nic potom z toho dalšího se mě nestalo, rozumíte? Já jsem na sebe byl 6. stupeň, potom očistec, no a potom jsem se vzdal sebe úplně a nelitoval jsem se, tak jsem se ocitl nad úrovněmi. Jsem byl v 7., těžko říct, protože já na to jdu zhora. U mě to jde zhora. Já jsem byl nad úrovní, já jsem byl s Bohem. Vědomě spojen s Bohem, takže já tam měl život. Takže když bych přišel, když jsem přišel z koncentráku, já jsem mohl říct, nejšťastnější člověk na světě byl já v koncentráku, kde všichni byli týráni. Já jsem byl nad úrovněm, já jsem byl v dualistickém řádu. Jsem byl nad ním, nad vesmírem, za hranicemi vesmíru. Já jsem byl kosmonautem, a jakým? To je hezký, že? Jak jsem se tam měl krásně, lidi, to byl klid. Musel spát, já nemusel pít, já jsem se nemusel o nic starat. A já jsem mohl dekomu pomoci bez strachu, že přijdu o život. Takže bylo 1200 studentů, na každém bloku 300 a já jsem mezi těmi bloky pod namířenou puškou procházel klidně z jednoho bloku do druhého. A ani jsem neměl zvláštní speciální svolení, že to mám dělat. Neměl jsem odpor, necítil jsem odpor, věděl jsem, že to potřebuji, tak jsem tam šel. A s tím vědomí člověka při fyzické smrti je takovýhle. Já bych to řekl třeba s dokumentem, který mám od své matky, že já ty schopnosti nemám takhle s těmi astrály se bavit. Já mi to nebaví se s nima bavit. Tak já když do toho astrálu vlezu, tak jenom proto, že tam najdu někoho jiného, tam není, víte. Kdo tam se stoupí z hora, já tam se stoupím, vystoupím z dola, na druhý stupeň já stačím a tam se pobavíme. Třeba se Šri a Robin, do koho sem stačí druhý stupeň a se pobavím. Dostanu úkol a jdeme se od sebe pryč. Ale moje matka měla zvláštní schopnost s každým mrtvým se setkat. On už ten mrtvý taky o tom věděl z té rodiny. A zjevil se jí a řekl jí, jak to po smrti je. Tak její otec, dědeček, 82letý, zemřel. Zemřel na zápal plic a ztratil vědomí. Jak potom říkal, ztratil jsem vědomí, usnul jsem, nevěděl jsem, co se se mnou děje. Vůbec jsem neměl nejmenší tušení, že jsem živ. Neměl pocit tělesnosti, nic takového. Takhle jsem o sobě nemluvil, obyčejně, že bednář tak říkal, nevěděl jsem o sobě vůbec nic, to stačí. Čili není to kontinuální. Až my máme u nás kostel na tom hřbitově svatýho Václava a až jsem najednou začal slyšet veliký hučení, kdy se přibližovalo, napřed tón, potom učení, hučení a potom jsem pocitoval, že mám tělo, tak jsem vstal, sedl jsem si, já jsem byl v ležaté podobě, sedl jsem si a koukám se kolem sebe, on zhora dolů vidí a vidím smutek, všichni tam stáli okolo mě a já jsem seděl v rakvi. A tak jsem říkal, takhle to líše matce. No, k tomu hrobu se nechám donést, když už mě jednou nesou, ale potom vyskočím ven. A křepce, říkal, křepce jsem vyskočil, byl jsem 82 letý. Mně to šlo. Já jsem křepce vyskočil z toho, z té rakve a koukal jsem se, jak mě pohřbívají tělo. Tak to je ten první moment. Není to kontinuální. Ten, kdo jsem jako v té Praze vyhodil z toho těla, on tam byl celý, se svým vědomím byl ve svém mrtvém těle už 10 dní, to bylo v Praze v kremaci, a po 10 dnech teprve ta kremace byla. Já tam přijdu, oni mi ho ukazujou a vidím, že má tak oduševnilý význam, že jsem poznal, že je živ, že tam ještě je. Že ten život se přestěhoval jenom z tohoto těla, z tohoto obalu do jiného obalu, astrálního. Tak jsem ho vytlačil. Prach obyčejně vytlačil, jsem ho tlačil. A dost dlouho, a ještě během toho obřadu dál jsem tlačil. Ani nevím, co ten člověk říkal při tom obřadu. Tlačil jsem ho ven. A on se tu noc objevil mé matce ve snu a říká, poděkuj Karlovi, že mě vytlačil z toho hrobu. Já jsem nebyl spálen, já jsem se díval už na to spálení a já jsem se setkal okamžitě se všemi svými přáteli, kdekoliv jsem chtěl se s nimi setkat. Já jsem se chtěl setkat s těmi plzeňskými, se s nimi setkat, protože jsem dlouho žil v Plzni, měl si nejlepší přátelé. Se všemi mrtvými, já teď jmenoval asi 20 lidí, já jsem si je zapsal, ale to je, vám to nic neříká. Ale od toho slavného zpěváka českého Buriana, to byl jiný Burian než tady ten náš Vlasta, to nebyl, to byl starší člověk. Cože?
Karel.
Až po toho lékárníka Kalzera, toho doktora a tak dále, všichni a ti se divili, jak je to možné, že já jsem tam hned vědomý. Přerušení kontinuity vědomí nelze brát jako obecný jev. Protože jestliže je někdo třeba zoperován a přijde do klinické smrti, než umře úplně, a potom teprve do smrti pořádné, tak jeho přechod vědomí je kontinuální. Ale musí být k tomu podmínky zjednány, že je s ním odborně zacházeno tak, aby jako se snažili od toho dostat nazpátek do tohoto světa. A oni jak se snaží to vědomí jeho vrátit sem a nepodaří se jim to, pokud se to podaří, tak to se pokračuje v životě, ne tady tam, tak on se jim podaří ho dostat na ten astrální, na tu astrální úroveň.
Vědomě.
Tak on tam bez ztráty vědomí jsou vyčerpaností, protože nemohl polikat, takže hladem umřel, takže byl úplně vyřízen, takže nemohl, ona mu se maminka krmila, jak mohla, udržovala, ale ona ho, když upadla do takového stavu, že se mu zastavilo srdce a dech, vždycky ho křísila, dávala mu mokrý hadry a to je to všecko, co mohla, zábal, já nevím, co všechno dělala, ona byla ohromná. A tak ho vždycky, a on říkal vždycky, co jsi mě Aničko budila? Tam to bylo tak krásné. A když tento člověk po pomalém umírání přešel na druhý břeh, tak absolutně vědomě, kontinuálně, to bylo bez poruchy. Protože ona cítila, jednou usnula, už byla vyčerpaná, jako pořád ošetřovala, a on jí políbil na čelo. Že měl infekční chorobu, nechtěl jí nakazit, a ona ten políbek cítila. I hned sebou trhla, podívala se na ně a už ho neskřísila, byl mrtvý. On vědomě jí políbil a odešel. A to jí potom taky po smrti neštětněkrát říkal, že bez těžkostí odešel na druhý břeh a bez ztráty kontinuity. Pořád to bylo plynulé, bez toho, že by přešel do bezvědomí. Těch astrálníků proti mně říkají, a co pak nemáme vědomí tady? No, to vidím, že máte vědomí. A odkud je to vědomí? Od Pána Boha. Čili my tady máme věčnou součást jako vy. Tak prosím tě, neříkej, že jsme to odpadkem nějakým. To oni ani jeden nepřijal. Ani jeden ne. No tak já nic neříkám, já se nepřijal zase jich názor. Ne? Já s tím rozcházím. No, tak má to právo, ne? Přechtěvat se nebudeš.
Já vím. Už teď.
To nebylo nic zvláštního. To bylo dobrý. Viděl umírat po 21.11.39, tím jsem chtěl říci, že když že jsem neviděl ho umřít, totiž umírat jsem viděl, ale umřít tak jsem ho neviděl. Umírat ano, ale umřít jsem ho neviděl, protože mám tu schopnost toho člověka sledovat buď nějakou dobu po jeho takzvané smrti, anebo léta, nebo na novo, znovu, takže vím, že není mrtev. Například dneska vím tady o Barunce, že není mrtvá. A mohl jsem o tom podat svědectví. A já vím, že není mrtvá moje matka a že ta dobrá moje žena, kterou říkám matka, říkala, že za 16 let se znovu vtělí, zemřel roku 71, spočtěte si to, kdy se měla vtělit, jestli dobře počítám, tak v 87. A já jsem se s ní viděl